Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Na početku smo još jednog susreta i druženja na talasima Radija Republike Srpske u okviru emisije Riznica znanja. Poznato vam je da svakog radnog dana tragamo za novim temama ili podsjećamo na značajne ljude, događaje ili pojave, a sve to u želji da saznamo i naučimo nešto novo. Tako će biti i danas. Čućemo šta je New Horizons, kuda ide i zbog čega je toliko važna svemirska misija u pitanju. Ova svemirska sonda lansirana je 2006. godine s namjerom istraživanja planete Pluton i Kajperovog pojasa. Riječ je o NASA-inoj misiji koja bi trebalo da ostavi bogato naučno nasljeđe i podstakne buduća ambiciozna istraživanja u čitavom sunčevom sistemu. Biće riječ dvije o riječima. Jezik je veoma moćna alatka koja nam omogućava da podijelimo svoje misli, izrazimo osjećanja, ubijedimo ili razuvjerimo druge, da utičemo na događaje. Saznaćemo i kada je nastala Svjetska meteorološka organizacija, te kakva je njena uloga danas, ali i u vremenima koja tek dolaze. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Riznica znanja. New Horizons je svemirska sonda koja je stvorena da istražuje patuljastu planetu Pluton. Teška je 478 kg i opremljena sa 7 različitih instrumenata uz pomoć kojih prikuplja podatke. Letjelica je lansirana 2006. godine i ponijela je titulu najbrže lansirane letjelice u istoriji sa brzinom od oko 16 km na čas. Sada riječ prepuštamo profesorki fizike Andreani Kovačević-Ćurić.
Poštovani, danas ću vam pričati o misiji New Horizon. New Horizons je lansirana početkom 2006. godine sa lansirne rampe Cape Kennedy iz Floride i na sebi je nosila nekoliko različitih instrumenata za proučavanje objekata. To uključuje određene vrste spektrometara za proučavanje solarnog vjetra, plazme, visokoenergijskih čestica, za brojanje čestica, zatim različite uređaje koji mogu da detektuju različite oblasti zračenja koje dolaze sa objekata. Cilj misije je bio da se istraži planeta Pluton i da se istraže mjesec te planete. Zatim, u produžetku misije nastavlja se dalje istraživanje Kajperovog pojasa i posebno objekta 2014 MU69. Kajperov pojas je oblast u obliku diska koja se prostire iza Neptuna u širini od 30 astronomskih jedinica do 50 astronomskih jedinica udaljenosti od Sunca. Astronomska jedinica je u stvari srednje rastojanje između Zemlje i Sunca i iznosi otprilike 150 miliona kilometara. Postoje nedoumice oko izgovaranja Kajperovog pojasa, odnosno po holandskom astronomu koji je teorijski predvidio postojanje tog pojasa, nazvan je pojas, na engleskom izgovaraju Kuiper, na holandskom Kuiper, vrlo često u literaturi naći ćete da piše Kuiper. Kuiperov pojas sadrži mnogo malih tijela sastavljenih od leda, prašine, gasova, kamenja, metala itd. On je također izvor mnogih kometa sa kratkim orbitama. Orbite tijela unutar Kuiperovog pojasa su pod stalnim utjecajem gasnih džinova Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna, te često ta tijela i završavaju u sudaru sa gasnim džinovima ili završe u unutrašnjem dijelu sunčevog sistema. Iza Kuiperovog pojasa prostire se Oortov oblak. Do sada je od 1992. katalogizirano oko 800 pojedinačnih tijela koja su otkrivena u pojasu. I to zahvaljujući razvoju računarske tehnologije koja je omogućila automatizovano pretraživanje teleskopskih snimaka. Pored skupih naučnih instrumenata, New Horizons je na sebi ponio i cilindrični radio izotopni termoelektrični generator koji je u stvari ostao iz misije Cassini, znači nije iskorišten, a ovdje je obezbijedio 250 vati snage prilikom lansiranja. Preleta preko Jupitera, New Horizons je otkrio nove detalje i to u periodu od 4 mjeseca koliko je proučavao Jupiterov sistem tokom 2007. godine. Misija je otkrila nove detalje vezane za atmosferu, zatim sistem prstenova. Da, dobro ste čuli, Jupiter posjeduje prstenove, mada je nama najpoznatiji po crvenoj mrli, to jest po džinovskoj oluji. I također je bacio novo svjetlo na mjesece. Već znamo da je Jupiterov sistem istraživala letjelica Galileo na mnogo manjem rastojanju, međutim New Horizons je dao dovoljno dobre slike, dovoljno visoke rezolucije, tako da se moglo jako lijepo posmatrati erupcija na površini mjeseca Io ili površina mjeseca Europa i Ganimeda. Nakon završetka istraživanja Jupiterovog sistema, Jupiterova gravitacija je iskorištena za dobijanje na brzini i izvršena je još jedna korekcija na putanju New Horizonsa, tako da je letjelica nastavila dalje svoj put ka Kuiperovom pojasu. Tokom 2007. letjelica je stavljena u stanje hibernacije, to jest takvo stanje u kojem kompjuter isključuje sve instrumente osim onih najnužnijih i kontrolnog sistema koji redovno šalje podatke na Zemlju. Tokom svog putovanja ka Plutonu, letjelica je bila nekoliko puta u stanju hibernacije. 2008. 2009. 2014. a tokom 2010. je već bila na pola puta do Plutona. Otkrićem novih Plutonovih satelita, Kerberosa i Styxa tokom misije, dodatno je povećalo zabrinutnost da bi oko Plutona moglo biti mnogo više krhotine ili prašine nego što je predviđeno. Te krhotine bi mogle da naprave problem, pošto letjelica se kreće velikom brzinom i te krhotine nisu u mirovanju, one također se kreću. U slučaju sudara došlo bi do oštećenja letjelice. Moram napomenuti da je ovo prva letjelica u istoriji čovječanstva koja je usmjerena na istraživanje Plutona i objekata u Kuiperovom pojasu. Rješenje koje su naučnici ponudili sastojalo je se u sljedećem. Ili da se letjelica usmjeri bliže Plutonu ili da se iskoristi antena koja je u stvari u obliku tanjira, pošto su to antene za radiokomunikaciju, ona bi mogla i da posluži kao štit. Krajem decembra 2014. počela su pripremanja za susret New Horizona sa Plutonom i njegovim satelitima. Od 29. aprila 2015. godine počele su i da pristižu prve slike Plutona. Da vam se ne bi činilo da je sve proticalo tako glatko, 14. jula se desio kvar i New Horizon je otišao u safe mode. 3 dana poslije sistem se vratio u normalu. A 3 dana nakon toga dobijeno je i jedno od najinteresantnijih pitanja, odnosno odgovor na pitanje o veličini Plutona. Svi znamo da je Pluton prije se računao u planetu, međutim, Pluton zbog svoje veličine je izgubio status planete negdje otprilike 2006. godine na zasjedanju Astronomske unije. Osim svoje veličine, Pluton ima i vrlo neobičnu putanju koja je nagnuta pod određenim uglom na putanje ostalih planeta. Vrlo je izdužena putanja. Prvi rezultati koji su stigli sa New Horizonsa kažu da je u stvari prečnik Plutona 2370 km, a prečnik njegovog najvećeg satelita Harona 1208 km. Ako biste uporedili te prečnike sa prečnikom Mjeseca, a onda ostalih planeta Sunčevog sistema kao što su recimo Merkur, Mars, Zemlja, Venera, onda biste uvidjeli stvarno da je Pluton vrlo, vrlo malo nebesko tijelo. Osim Plutona i Harona, New Horizons se posmatrao i ostale satelite kao što su Nix, Hydra, Kerberos i Styx. Moram napomenuti jednu interesantnu činjenicu. Vrlo često kažemo da nam je spor internet i recimo da vrlo nam sporo stižu podaci. Pa imajte u vidu, za 6,25 GB podataka koje je napravio New Horizons istražujući Pluton, Haron i ostale satelite, naučnicima je trebalo samo 15 mjeseci da sve te podatke downloaduju sa letjelice. Još jedna interesantna stvar, kad je u pitanju komunikacija sa letjelicom, potrebno vam je 4 sata i otprilike 30 minuta da pošaljete komande sa Zemlje na New Horizons, a onda isto toliko trebate čekat da vam dođe potvrda da je sve uspješno izvršeno. Ono što je interesantno, Pluton u stvari pokazuje dokaze velikih promjena u atmosferskom pritisku i vjerovatno je imao tekuće ili stajaće tečne isparljive supstance na svojoj površini u prošlosti. Postoje nagovještaj da bi Pluton danas mogao imati unutrašnji vodeno-ledeni okean. Zapanjujuće fotografije pokazale su ogroman glečar azota u obliku srca na površini. Širok je oko 1000 km i nesumnjivo je najveći poznati glečar u Sunčevom sistemu. Nazvan je Sputnik Planitija po Sputnik 1, odnosno prvom vještačku satelitu lansiranom sa Zemlje. Na Haronu su slike pokazale ogroman ekvatorijalni tektonski pojas, što ukazuje na davno prošli, odnosno što ukazuje na činjenicu da je nekada davno postao okean, vrlo vjerovatno vodeni. U jesen 2015. godine New Horizons nastavlja dalje i ovaj put kreće se ka vrlo neobičnom objektu koji je nazvan 2014 MU69 ili poznatiji pod nazivom Ultima Thule. To je objekat koji se nalazi u Kajperovom pojasu i udaljen je otprilike 6,4 milijarde kilometara od Zemlje. Cilj je bio da se istraži površinska, odnosno da se istraži površina objekta geološke formacije, da se izmjeri temperatura, da se mapira površina, da se utvrdi da li postoje kakve aktivnosti, da se izmjeri masa objekta i da se detektuje da li ima satelite ili prstenove. Prstenovi su česti, koliko god to nama bilo čudno. Početkom 2019. New Horizons se preletio pored Ultima Thule. To je ujedno jedan od najudaljenijih objekata u istoriji čovečanstva koji je istraživan letjelicom. Znači, ne pričamo o teleskopu, već o robotizovanim letjelicama. Prvobitne slike su govorile da je to u stvari nešto crvenkasto. Malo podsjeća na Snješka po obliku. U stvari sastoji se od dvije formacije, otprilike nekog kuglastog oblika. Dugačke su oko 35 km. Ovo je otprilike jedan od najčudnijih objekata ikada i uopšte svrha istraživanja ovih objekata pomaže razumijevanju nastanka sunčevog sistema, formiranju planeta. Također pokazuje sastav tih objekata i da se može porediti otprilike odakle dolazi voda, kako uopšte nastaje formacija vode, atmosfere, slične na Zemlji. New Horizons misija traje i dalje. Letjelica New Horizons nastavlja da istražuje Kuiperov pojas i nastavit će da radi do 2030. A očekuje se nakon toga otprilike do 2040. da će napustiti sunčevu heliosferu, odnosno sunčev sistem, i da će dalje nastaviti da luta po našoj galaksiji. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji.
Riznica znanja. Imate nešto da kažete? Jezik je veoma moćna alatka koja nam omogućava da podijelimo svoje misli, izrazimo osjećanja, ubijedimo ili razuvjerimo druge, da utičemo na događaje. Šta bi sve trebalo da znamo o njemu? Na svijetu se danas govori oko 7000 jezika i dijalekata. Samo u Aziji postoji 2200 jezika, a na Papui Novoj Gvineji 850. Više od polovine svjetskog stanovništva govori samo jedan od 23 najrasprostranjenija jezika. Onoga ko govori mnogo jezika nazivamo poliglotom. Vjeruje se da je Sir John Bowring, britanski guverner Hong Konga u 19. vijeku, govorio više od 100 jezika. U mnogim jezicima niz znakova kojima se jezik bilježi naziva se alfabet, prema početnim slovima grčke azbuke, alfa i beta, koja je feničanskog porijekla. Na sličan način nastao je i naziv abecede, kao i naše azbuke, od az i buki. Računari imaju svoje jezike, kojima im govorimo šta da rade. Postoji više od 500 programskih jezika i svi se sastoje od niza šifrovanih brojki i znakova. Teško da nećete moći da nađete pravu riječ ako hoćete nešto da kažete na srpskom. Naš jezik ima oko 500.000 riječi, a izradu riječnika koji će ih sve zabilježiti pokrenuo je Stojan Novaković 1888. godine, uputivši poslanicu Srpskoj kraljevskoj akademiji. Rad na njemu i dalje traje. Ljudi koji ne mogu da govore koriste se rukama, znakovnim jezicima, koji se razlikuju u zavisnosti od podneblja. Da li govorite sami sa sobom? Ideologija je naziv za jezik koji govori samo jedna ili dvije osobe. Djeca iz porodica u kojima se govori više jezika ponekad izmišljaju svoje riječi. Kada se desi da blizanci govore svojim tajnim jezikom, takva pojava naziva se kriptofazija. U nekim knjigama, filmovima i videoigrama likovi razgovaraju na izmišljenom jeziku. Jedan od najpoznatijih primjera je klingonski, jezik kojim govore junaci Zvjezdanih staza. Toliko je razvijen da Najzagriženiji obožavaoci ove televizijske serije mogu da nauče tečno da ga govore, a postoji čak i riječnik. Jezik obuhvata veoma širok obim zvukova. U nekim jezicima istočne i južne Afrike koriste se klikovi, coktavi znakovi. Na Gomeri, jednom od Kanarskih ostrva, govori se silbo, jezik zvižduka. Neki roboti, kao što je Apple-ova Siri, govore više od 20 jezika, mogu da oponašaju naglaske, pa i muške i ženske glasove. Međutim, ravnodušan robotski glas nikad ne može da zamijeni pravi ljudski govor. Važno je i kako govorite, a ne samo ono što kažete, zar ne? Mnogo prije dopisivanja putem mobilnih telefona izmišljena je Morzeova azbuka za prenos poruka preko velikih razdaljina nizom signala, crtica i tačaka. Njen tvorac, Samuel Morse, izdvojio je slova koja se najčešće koriste i njima dodijelio kratke oznake. Za S se koriste tri tačke, a za O tri crtice. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, spis preveden na najviše jezika jeste Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, čak 370. Abrakadabra je riječ koju će svuda na svijetu prepoznati kao čarobnu. Njeno porijeklo je nepoznato, a zabilježio ju je rimski ljekar iz drugog vijeka, Quint Seren Samonik. Jezik koji više nije ničiji maternji jezik smatra se mrtvim. Sigurno ste čuli da je latinski mrtav, ali je i dalje prisutan kao međunarodni jezik nauke, prava i vjere. Vatikan je objavio riječnik novolatinskog, u kojem su savremeni pojmovi poput bestsellera i lasera prevedeni na jezik starih Rimljana. Riznica znanja. Kada je nastala Svjetska meteorološka organizacija i koja je njena uloga, reći će nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
Na početku izlaganja o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji moram iskazati lični problem sa kojim sam se suočio, razmišljajući o samom konceptu priloga. Biti kratak, informativan i sveobuhvatan u predstavljanju Svjetske meteorološke organizacije znači sažeti ogromnu građu, a ne ispustiti najvažnije. Na početku dajem osnovne informacije predstavljajući ličnu kartu Svjetske meteorološke organizacije. Svjetska meteorološka organizacija, na engleskom World Meteorological Organization, je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija odgovorna za unapređenje međunarodne saradnje u oblasti nauke o atmosferi, klimatologije, hidrologije i geofizike sa sjedištem u Ženevi. Osnovana je 23. marta 1950. a prethodila joj je Međunarodna meteorološka organizacija, engleski International Meteorological Organization ili IMO, osnovana 1873. u Beču kao forum za međunarodnu razmjenu naučnih istraživanja i podataka o vremenu. Predlozi za reformu statusa i strukture IMO-a su kulminirali u Svjetskoj meteorološkoj konvenciji iz 1947. godine, kojom je formalno uspostavljena Svjetska meteorološka organizacija. Konvencija je stupila na snagu 23. marta 1950. godine i služi kao konstitutivni ugovor Svjetske meteorološke organizacije, postavljajući njene ciljeve, upravljanje i opšti okvir. Sljedeće godine Svjetska meteorološka organizacija je počela sa radom kao međuvladina organizacija u okviru sistema Ujedinjene nacije. A 23. marta se od te godine slavi kao Svjetski meteorološki dan. Svjetska meteorološka organizacija omogućava slobodu i neograničenu razmjenu podataka, informacija i istraživanja između odgovarajućih meteoroloških i hidroloških institucija svojih članica. Također sarađuje sa nevladinim partnerima i drugim međunarodnim organizacijama na pitanjima koja se odnose na vrijeme, klimatske promjene, zaštitu životne sredine, upravljanje resursima i društveno-ekonomskim razvojem. Danas Svjetska meteorološka organizacija okuplja ukupno 187 država i 6 teritorija. Krovno tijelo organizacije je Svjetski meteorološki kongres koji čine države članice, a održava se svake četvrte godine. Izvršno tijelo je Izvršni savjet. Na čelu organizacije je generalni sekretar, a sada tu dužnost obavlja profesor Petri Talas iz Finske, a predsjednik je Gerhard Adrian iz Njemačke. Svjetska meteorološka organizacija ima svoj program djelovanja i koordiniše se putem 6 regionalnih asocijacija. Afrika, Azija, Južna Amerika, Sjeverna Amerika, Karibi i Jugozapadni Pacifik i Europa kao 6. region. Svjetska meteorološka organizacija je imala 8 tehničkih komisija. Bazični sistemi, instrumenti i metode, opažanja, atmosferske nauke, vazduhoplovna meteorologija, poljoprivredna meteorologija, okeanografija i pomorska meteorologija, hidrologija i na kraju klimatologija. U njenom okviru se provodi niz operativnih i istraživačkih programa, na primjer Svjetsko meteorološko bdijenje, Svemirski program za zaštitu i prevenciju prirodnih katastrofa, Svjetski klimatski program, istraživanje atmosfere i okoliša, primjena meteorologije, hidrologija i vodeni resursi, obrazovanje i obučavanje u okviru tehničke saradnje. U junu 2019. godine održan je 18. meteorološki kongres na kojem je usvojen reformski paket, tako da struktura SMO se sad sastoji od 2 tehničke komisije i istraživačkog odbora. U rezoluciji 18. kongresa se navodi da bi osnovni princip rada 2 nove komisije i odbora za istraživanje, koji zamenjuju 8 tehničkih komisija, trebalo da budu uključeni vrijeme, klima, voda i druge relevantne oblasti životne sredine koji pokriva Svjetska meteorološka organizacija. Napomenuto je da zbog multidisciplinarne prirode i povećanog obima posla, sastav i radni aranžmani novih komisija treba da budu razrađeni kako bi se osigurala uravnotežena zastupljenost relevantnih disciplina, aktivan i uravnotežen regionalni angažman i rodna pitanja, to jest rodna pripadnost. Novi organi su počeli sa radom u skladu sa planom tranzicije. Svaku državu, članicu i teritoriju predstavlja stalni predstavnik pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji kada se kongres sastaje svake četvrte godine ili, kao što je postala nova praksa, svake 2 godine. Bosna i Hercegovina, kao što je poznato, nema jedinstvenu meteorološku službu, već je predstavljena sa 2 entitetska hidrometeorološka zavoda. Jedan je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, a drugi je Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine. Te 2 institucije po principu ravnopravnosti i jednakosti predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Ovo su u najkraćim crtama uloga, značaj i organizaciona struktura Svjetske meteorološke organizacije. Očigledno je da je rad SMO velik, širok i kompleksan. Te je vrlo teško pobrojati cjelokupni djelokrug rada, ali treba istaknuti da je to organizacija koja ujedinjuje cijeli svijet, da je jedna od najaktivnijih i najrespektabilnijih u Ujedinjenim nacijama. Kako bi osigurala da svih 193 članica imaju koristi, organizacija posvećuje značajnu pažnju razvojnim potrebama nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi. Na engleskom National Meteorological and Hydrological Services. Posebno u najmanje razvijenim zemljama da bi im se osigurao direktan pristup naprednim produktima te sposobnost korišćenja u skladu sa njihovim nacionalnim potrebama i njihovim globalnim obavezama. To je cilj koji je oduvijek bio temelj osnovne uloge i misije Svjetske meteorološke organizacije. Tokom proteklih 72 godine, Svjetska meteorološka organizacija je razvila snažan sistem standardizovanih mreža osmatranja, koncept slobode i neograničene razmjene podataka i produkata te sposobnost brze isporuke usluga u skladu s posebnim potrebama svojih članica. Bitan i najvidljiviji doprinos Svjetske meteorološke organizacije ogleda se u osnaživanju svih nacija na putu uspostavljanja održivih i kvalitetnih hidrometeoroloških službi te zbog osiguravanja uključenosti svih nacija u njegove aktivnosti. Da bi se postiglo globalno učešće, Svjetska meteorološka organizacija je razvila program jake tehničke saradnje, koji nadopunjuje podršku koje zemlje u razvoju pružaju svojim nacionalnim hidrometeorološkim službama. Kroz mnogostruku saradnju s razvijenim agencijama, uključujući razvojni program Ujedinjenih naroda, takozvani United Nations Development Program, Svjetsku banku, The World Bank, Svjetski program za hranu, The World Food Program, i Europsku komisiju, The European Commission, Svjetska meteorološka organizacija pruža pomoć zemljama u svrhu osiguranja učinkovitog i pouzdanog rada nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi za pomoć njihovim nacionalnim aktivnostima vezano uz održivi razvoj. Također omogućava zemljama da pridonose i učestvuju u implementaciji programa Svjetske meteorološke organizacije za dobrobit globalne zajednice.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Srdačan pozdrav.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.